православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та рубрика «Варто дослухатись».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 17. Ідучи до Єрусалима, він проходив між Самарією та Галилеєю. І коли входив він в одне село, зустріли його 10 чоловік прокажених, які зупинилися віддалік. І вони гучним голосом говорили: «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» Побачивши їх, він сказав їм: «Підіть, покажіться священникам». І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся, гучним голосом прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, віддаючи йому хвалу. І це був самарянин. Тоді Ісус сказав: «Чи не 10 очистилися? Де ж 9? Чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки іноплемінник цей?» І сказав йому: «Встань, іди, віра твоя спасла тебе».
Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє євангельське читання для нас – це наука про вдячність. Коли Ісус по дорозі в Єрусалим проходив з Галілеї до Самарії, його зустріли 10 прокажених. Як ми вже знаємо, юдеї не спілкувалися з самарянами, а в цій групі прокажених був принаймні один самарянин. І знову перед нами прояв великого закону життя. Загальне нещастя не знає ні расових, ні національних відмінностей. Проказа змусила їх забути, що одні з них іудеї, а інші – самаряни. Вони пам'ятали лише про те, що їх об'єднує страждання і що їм всім потрібна допомога. Коли повінь заливає землю і дикі тварини шукають порятунку на якому-небудь сухому клаптику землі, можна бачити, як спокійно стоять поруч тварини, що за природою своєю є заклятими ворогами, і в інший час, за інших обставин, бились би на смерть. Так і людей, безсумнівно, об'єднує лише їх загальна потреба в Бозі. Коли проходив Ісус, прокажені стояли далеко. У законі не було точно встановлено відстань, але нам відомо, принаймні є одне свідчення, що прокажений, який стоїть з вітряного боку, повинен знаходитися не ближче 45 метрів від здорової людини. Вже звідси видно, в якій ізоляції жили прокажені. І в жодній євангельській історії ми не бачимо такої людської невдячності, як у сьогоднішній. Адже прокажені прийшли до Ісуса, пристрасно бажаючи зцілення. І Він зцілив їх. 9 з 10 просто не помітили, не зрозуміли, що сталося диво. Так і ми з вами постійно говоримо: в житті не буває чудес. А виявляється, що ми, як ці 9, просто їх не бачимо, не помічаємо, і тому відвикаємо часто дякувати Богові за ті чудеса, які Він робить серед нас. Був такий американський психолог на прізвище Кларк, який говорив, що дуже часто люди, які свідомо вважають себе релігійними, беруть участь у богослужіннях, прочитують по книзі укладені молитви, живуть у встановленому церквою режимі, часто такі люди втрачають у якийсь момент відчуття того, що Господь діє в цьому світі. І навіть знаменитий Юнг, один з найбільших психоаналітиків сучасності, говорив: «Іноді така організована релігійність будує між нами і Богом якісь перепони». Ось ці 9 осіб, вони ж були благочестиві юдеї, а 10-й, якийсь недовірок. Самарянин толком не знав Слова Божого, не брав участь в житті народу Божого, в його святах, в його паломництвах до храму і таке інше. Якщо ті 9 щороку на Великдень приходили до Єрусалиму, то той 10-й був у цей час невідомо де і взагалі навіть не вважав за потрібне ходити до Єрусалиму, щоб там разом з усім народом Божим зустрічати це свято. Але саме ця людина, яка в очах іудеїв була ще гірша, ніж язичник, тому що хоча й вірить в Бога, але якось неправильно, саме ця людина, яка вірить неправильно, усвідомила чудо Божої присутності. Він відчув, як Бог доторкнувся до нього через волю Ісуса. Він усвідомив, що видужав, та повернувся, впав до ніг Ісуса, воздав хвалу Богові, тому що у нього було відкрите серце, тому що він не загородив від себе Бога правильним ритуальним життям. А що ж інші 9? Як часто людина, яка отримала бажане, так і не повертається з подякою? Як часто люди невдячні своїм батькам? Адже в житті кожного був час безпорадності. З усіх живих істот людина вимагає найбільшої турботи протягом найбільш тривалого часу, перш ніж вона зможе самостійно задовольнити свої життєво важливі потреби. Протягом багатьох років ми залежні від батьків у всьому. Проте багато хто починає потім дивитися на престарілих як на перешкоду і не бажають віддати своїм батькам належне. Що вже говорити про нашу вдячність Богові, який присутній у нашому житті невидимо. Ми, як ті 9 прокажених, не відчуваємо і не помічаємо його повсякденної, постійної присутності, помочі в нашому житті. Як каже один герой Гумільова, «Бога хімію не доведеш, його відчувати треба». Ось саме про це сьогоднішнє Євангеліє. Ті, хто знали про Бога, що належить знати благочестивій людині, не відчули, що над ними Бог зробив чудо. А той, хто про Бога не знав майже нічого, виявився абсолютно відкритим йому. Як говорив Бердяєв, треба знати не про Бога, а Бога. Давайте і ми з вами, браті і сестри, подумаємо про це і будемо вчитися відкривати назустріч Богу свої серця. Давайте вчитися простій і радісній особистій вірі. Подумаємо про це, браті і сестри, особливо в ці дні, коли дійсно закінчується рік, коли наближається Різдво. Іноді ми занадто багато один з одним говоримо про Бога, сперечаємось про Нього, Його святу, єдину і апостольську церкву, божественні істини, і цим теж будуємо якісь перепони між людьми. Покійний священник Олександр Мень говорив, наші перегородки до Бога не доходять. Він справді не через наші слова приходить в життя, але сам діє в житті. І дуже важливо відчути його присутність, відчути його дію, відчути його силу саме серцем нашим. Давайте подумаємо, браті і сестри, над цим, і нехай благословить, укріпить і береже нас Господь. Благослови, душе моя Господа, і не забувай про усі добродійства Його. Амінь.
Православний календар. Якими повинні бути справжні християни? З кого брати приклад? Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів? Житіє для тих, хто шукає праведності. Історія християнської церкви. Святитель Амвросій Медіоланський.
4 століття за значенням в історії християнства можна поставити на друге місце після часу самого Христа і апостольського віку. Це час легалізації християнства, оформлення християнського віровчення і остаточного укладу всіх частин Нового Завіту. І це час формування інституту християнської церкви як найважливішої економічної, ідеологічної і політичної сили римського суспільства. Своєрідним символом цієї епохи, який поєднав у своїй діяльності і державну владу, і владу духовну, є отець церкви Амвросій, єпископ Медіоланський. Він став для мешканців Мілану, стародавнього Медіолану, взірцем політика і духовного учителя. Недаремно і досі в сучасній Італії міланців називають Амброзіано. Ще Амброзією у античні часи називався напій богів-олімпійців, які частувалися ним, щоб зберегти вічною свою молодість. І у цьому сенсі ім'я Амвросій означає «безсмертний».
Давай назвемо його Костянтином, на честь нашого великого імператора.
Я хочу, щоб він носив твоє ім'я. Якщо імператор назвав свого старшого сина своїм іменем, чому ти не можеш вчинити так само? Ти ж бо представник стародавнього римського роду Аврелієв. Твої предки були римськими консулами.
Приблизно так можна відтворити діалог батьків Амвросія Аврелія, який відбувався чи у 333-му, чи у 340-му році. Точна дата невідома, у місті Трірі відразу після його народження. А от про винятковість долі Амвросія агіографічна легенда розповідає таке. Ще за пазушним немовлям батьки винесли були його у колисці до саду, поставили у тінь платана, і хлопчик заснув. Батько його, префект Галії Амвросій, переповідав дружині тривожні звістки від імператора Костянтина. І схвильовані бесідою вони не зчулися, як прилетів рій бджіл і обсів лице маляти. Нянька-годувальниця кинулася відганяти бджіл, та батько не дав. І справді, бджоли скоро полетіли. Побачивши усміхненого сина, який облизував свої губки, рясно вкриті медом, Амвросій-старший сказав дружині.
Подивися, у нього губи в меду. Це знак небес. Він буде великим оратором і політиком.
Але сталося не зовсім так, як провіщав батько, котрий невдовзі загинув у військовому поході в Італії разом з імператором Костянтином ІІ, який намагався забрати римський престол у свого брата Константа. Вдова префекта полишає Галію і переїздить із дітьми до Рима, суворо забороняючи їм говорити стороннім, ким був їхній батько. Тут вона віддає їх у найкращі школи. Амвросій Аврелій згодом скористається язичницькою наукою. В його творчості частотність використання цитат античних авторів – одна з найвищих у християнському богослів'ї. Сестра ж його Марцеліна, оплакуючи батька і розділяючи долю матері-вдови, прихилилася до христової віри і дала обітницю дівицтва. Між іншим, дівицтвом у часи перших християн вважалося не лише цнотливе життя діви Христової нареченої, але й вірність удовиці пам'яті чоловіка, який полишив цей світ. Думка про чин дівицтва викликала у душі Амвросія найбільші хвилювання. Він у судах, як правник, не раз відстоював права вдів, у яких підступом виманювалися на церкву спадки їхніх чоловіків нечистими на руку священнослужителями. Під час одного такого захисту, коли Амвросій майстерно виграв справу, був присутній римський префект Проб. Вражений адвокатським талантом Амвросія, він запропонував йому обійняти посаду намісника провінцій Емілія і Лігурія, адміністративним центром яких був Медіолан. Діялося це все вже за часів імператора Валентиніана I, тому ніяких ускладнень затвердженням Амвросія намісником не виникло. Коли ж Проб напучував свого ставленика перед дорогою до Медіолану, сказав:
«Їдь! І поводься не як суддя, а як єпископ».
Павлін, Житіє Амвросія, сторінка 8.
Обійнявши посаду намісника провінцій, Амвросій став членом Римського сенату і отримав другий ступінь з 6 сенаторських рангів. Тепер його величали кларісімус, себто найславніший з мужів. І щоб бути рівним цьому титулові, Амвросію довелося проявити неабияку дипломатичність. Він швидко зрозумів, що керувати провінціями самими лиш категоричними наказами просто неможливо. У цей період боротьба між християнами-ортодоксами і аріанами досягла свого апогею. Влада багатьох єпископів у другій половині третього століття стала витісняти владу цивільну, оскільки їхні привілеї, наділені їм імператором Костянтином у 313 році, сягнули привілеїв державного сановника. І як наслідок, всередині самої церкви з'явилися угрупування, які почали боротися за владу у єпископії. Найяскравішим прикладом такої боротьби були вибори римського єпископа у 366 році, коли за свідченням історика Аміана Марцеліна у базиліці Сациніна було вбито у сутичках між аріанами і ортодоксами 137 чоловік.
Аміан Марцелін. Історія. Том 27, глава 3, сторінка 13.
Така ж трагедія могла повторитися і у кафедральному соборі Медіолана, у якому у 374 році після смерті аріанського єпископа Авксентія вибирали більше 2 місяців йому наступника. Ще трохи, і мирні вибори могли б перерости у бійку. І саме у цей напружений момент до собору без охорони увійшов Амвросій. Звістка про його прихід утихомирила ворогуючі сторони, а промова, виголошена ним, вразила присутніх закликом до любові в ім'я Христове. Ніхто не сподівався від язичника таких високодуховних думок. І коли Амвросій скінчив говорити, у повній тиші раптом пролунав голос дитини.
«Амвросій, єпископ!»
Дитячий голос проказував ці два слова кілька разів, і при цьому ніхто не міг знайти самої дитини. Усі сприйняли це як знак Божий. І Амвросій, який ніколи і думки не мав бути священнослужителем, в ім'я збереження миру змушений був прийняти сан єпископа. Для цього він хрестився і за 7 днів пройшов усі ступені священства. Діяння святителя Амвросія Медіоланського.
Мужньо боровся з аріанцями і відмовився виконати наказ матері імператора Валентиніана II Юстини, яка очолювала аріанську партію, і не віддав аріанцям для проведення служби кафедральний Міланський собор.
Спинив довготривалу війну Риму з германським племенем маркоманів, навернувши їхню царицю Фрітігільду на християнську віру.
Після розгрому імператором Феодосієм Заколоту у Фесалоніках, де народ повстав проти підвищення податків, наклав на імператора Єпитимію і примусив його покаятися. Феодосій прийшов до входу в храм без імператорських шат і став у каятті на коліна.
Примусив імператора Граціана виконати з зали сенату у Римі язичницький жертовник Вікторії, на якому приймалися присяги державних сановників.
Спочив святитель Амвросій Медіоланський до кінця життя, обстоюючи авторитет Євангелія і Царства Небесного як вищого начала, якому мають підкорятися у ці царства земні. Так що його батько Амвросій-старший трохи помилився, розглядаючи мед на устах сина, бо святий Амвросій уславився і як політик, і як оратор, і як учитель церкви. А ще йому належить текст гімну «Те Деум Лаудамус» – «Тебе Бога хвалимо». Музику на текст гімну писали свого часу такі видатні композитори, як Букстехуде, Гендель, Моцарт, Гайдн, Брукнер, Берліоз, Дворжак, українці Артем Веделі, Дмитро Бортнянський. Прелюдія до гімну «Те Деум Лаудамус» французького композитора Марка Антуана Шарпантьє навіть використовується як музичне тло телевізійної заставки Євробачення.
Святитель Амвросій Медіоланський. Українське радіо.
нас запитують.
Де саме вказано, що людина має обов'язок відвідувати божественну літургію у неділі і свята? Які ще практики повинен здійснювати християнин та згідно з якими приписами чи законами?
Ставлення людини до Бога у церкві повинні бути любовними. В цьому полягає часто вживане поняття «Царство Боже». Нас записали в книгу «Життя» під час хрещення. Ми отримали самого Святого Духа під час миропомазання. Цей дар був опечатаний миром, і його наслідки ми носитимемо вічно. Такий наш життєвий вибір. Ми надаремно називаємо другим народженням хрещення, бо справді це означає, що наш шлях – це наслідування Христа. Однак Христос не тільки воскрес і царює, Він також терпів і помер. Все це плід любові, а не закону. Таким має бути і наш вибір, бо ми не можемо бути більшими, ніж наш учитель. Іншими словами, любов – це справа серця. Коли в подружжі починаються розмови, хто які права і обов'язки має, це вже не ідеальна молода пара. Так само в церкві вислів «люби і все, що робитимеш, буде добре» завжди буде актуальним для тих, хто справді хоче відчути Бога, бути учасником Його царства. Бо інші – це лише спостерігачі, ті, що закопали талант і чекають на прихід господаря, не примножуючи отримані духовні багатства як для себе, так і для спільноти. Але оскільки церква має працювати передусім для них та для грішників, і до них іти, і оскільки навіть постійні відвідувачі храмів мають проблеми із розрізненням букви і духу закону, то для всього існують приписані правила. Вірні зобов'язані в неділі і приписані свята брати участь у божественній літургії або у відслуженні церковного правила, відповідно до приписів або законного звичаю власної церкви свого права. Щоб вірні могли легше виконувати цей обов'язок, встановлено корисний час, починаючи від вечірні попереднього дня аж до кінця неділі або приписаного свята. Наполегливо доручається вірним приймати в ці дні або навіть частіше, або щоденно, Пресвяту Євхаристію. Вірні повинні в ці дні утримуватися від виконання тих робіт і занять, які перешкоджають віддати Богу честь і переживати радість властиву Господньому дню, а також користуватися належним духовним і фізичним відпочинком.
Варто дослухатись.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, святий апостол Павло у посланні до Колосян пише: «Христос – життя ваше». Глава 3, вірш 4. Христос є повнота божества, і як Бог Він є все у всьому. Він є сотворитель і вседержитель світу. Це означає, що нема ні ісламського, ні язичницьких богів, ні крішнаїцького Бога. Існує єдиний Бог, що Його ми у Святій Тройці прославляємо – Отець, Син і Святий Дух. Іншого не може бути, тому що не може існувати декілька богів, так само, як не може бути декілька творців Всесвіту. Коли апостол Павло відвідав Афіни, він побачив на одному із храмів напис «Невідомому Богу». Тоді він сказав афінянам: «Ось цього Бога, якого ви не знаєте, але шануєте, я і проповідую вам». Діяння святих апостолів, глава 17, вірші 22-23. Люди шанували Бога, але не знали Його. І в наш час багато людей вірять у Бога, чи то в єдиного, як юдеї чи магометани, чи у багатьох богів, як язичники. Але всі вони не знають Бога, тому що людина без допомоги Бога не може пізнати Бога. Люди можуть частково пізнавати істинного Бога лише через вивчення Його творінь, в тому числі й людини. Тому апостол Павло у посланні до римлян у 1 главі у 20 вірші писав, що невидиме божество через вивчення творінь стає видимим. Це можуть підтвердити вчені, бо вони, як ніхто інший, бачать премудрість Божу і в атомі, і в генах, і в космосі. Але творіння – це не творець. Бога відкрив людям сам Бог через свого єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Те, що відкрив Бог про себе, це є істина. А все те, чого навчають інші релігії про Бога, все це людські вчення, а не божественні. Їх має на увазі апостол Павло, коли говорить, що вони придушують істину неправдою. Послання до Римлян, глава 1, вірш 18. Тобто сама ідея божества істинна, але вчення про цю істину в нехристиянських релігіях неправдиве. Тому-то апостол Павло і говорить, що Христос є життя наше, бо в ньому є повнота божества. Те, що він відкрив про Бога, то і є правда, а все, що не відповідає його вченню про Бога, то є неправда. З цією міркою, браття і сестри, ви повинні підходити до всіх релігій і релігійних течій, які існують сьогодні в світі. Треба відкидати усі релігійні вчення, від кого б вони не виходили, якщо вони не відповідають божественному откровенню. Христос є життя наше. Це означає, що Христос відкрив людям не тільки вчення про Бога, а й про те, як людині треба жити на землі. Кожна людина повинна розрізняти добро і зло, правду і неправду, тимчасове і вічне, знати, для чого вона живе на цьому світі. Багатьом здається, що вони не знають. Але, спостерігаючи суспільне життя, ми переконуємося, що люди поступово втрачають відчуття різниці між добром і злом. Вони насолоджуються гріхом і думають, що чинять добре. Живуть неправдою і гадають, що інакше не можна прожити у цьому світі. Христос навчає нас, як треба жити і для чого ми існуємо на землі. Про все це кожний із нас може дізнатись, читаючи Біблію і церковну літературу, яка роз'яснює біблійне вчення. Біблію треба правильно розуміти, а не тлумачити так, як тлумачать її різні сектанти, яких у наш час з'явилося дуже багато. Дехто може сказати, що і в нехристиянських релігіях є досить високе моральне вчення. До цього можна додати, що й атеїсти мали моральний кодекс будівника комунізму. Це справді так. Але моральним у нехристиянських релігіях, а також і в атеїзмі, є тільки те, що відповідає природному закону, закладеному Богом у людину. Тобто моральним є те, що відповідає закону совісті. Чому? Тому що совість людська – це голос Божий у людині. Апостол Павло говорить, що язичники, не маючи закону Божого, роблять добро від природи, тобто за велінням совісті. Послання до Римлян, глава 2, вірш 15. І апостол Петро сказав, що кожна людина, яка чинить добро, приємна Богу. Яка ж різниця між християнством і нехристиянськими релігіями? На це запитання відповідає апостол Павло. Він говорить: «Христос – життя ваше». А це означає, що Христос не тільки вчить нас, як треба жити на землі, а й дає благодатну силу для виконання його заповідей. Інші релігії не дають божественної сили для духовного життя, а Христос дає таку силу. Тому він і є життя наше. Завдяки цій божественній благодаті християнин може уподібнюватися Христу. Апостол Павло говорить: «Ставайте подібні мені, як я Христу». Перше послання до Коринтян, глава 4, вірш 16. Благодаттю Божою звичайні грішні люди ставали і стають святими. Жодна нехристиянська релігія не може похвалитися святістю своїх людей. А християнська має безліч святих, які жили у різні епохи, в різних умовах. Безперечно, і тепер є святі люди. Але світ поки що не знає про них, тому що святість не кричить про себе. Православна церква має найбільшу кількість прославлених святих, а це значить, що у цій церкві найбільше діє благодать Божа. У протестантів немає святих. Це не значить, що там немає добрих людей. Вони є, але не святі. Грішників достатньо серед прихильників будь-якого віросповідання – православного, католицького і протестантського. Але святі – у Христовій церкві. І це лише тому, що Христова церква вимагає від своїх вірних жити, як вчить апостол Павло, бо Христос є життя наше. Християнин повинен відчувати, що силою Христовою він звільняється від гріхів, від цієї головної перешкоди у наближенні до Бога, який дає йому справжнє життя. Євангеліє від Івана, глава 8, вірш 12. Апостол Павло вважає, що всі ті, які не беруть Христа Спасителя за зразок для свого життя, ще не живуть у Христі, не з'єдналися з ним подобою страждань, смерті й воскресіння, ще не мають у собі справжнього життя у Христі. Вони не можуть говорити про себе: «Христос є життя наше». Вони поки що морально мертві в гріхах. Послання до Колосян, глава 2, вірш 13. Що ж повинні зробити ті люди, які хочуть визволитися від моральної смерті і воскреснути для життя у Христі? Насамперед, вони повинні умертвити в собі все те, що пригноблює їх до землі, не дає можливості звільнитися від духовної смерті, а саме розпусту в усіх видах, як-от блуд, нечистота, похіть плоті, все те, що апостол Павло називає ідолослужінням. Служіння жаданням плоті, пияцтво, наркоманія, поклоніння золотому тільцю – все це справді своєрідне ідолопоклонство. Все це не від Бога, а від цього злого і грішного світу. Християни, які відійшли від старого гріховного життя і прийшли до життя нового, мусять залишити все те гріховне, що раніше складало сутність їхнього існування. Треба кожному з нас брати за взірець буття Господа нашого Ісуса Христа. Христос повинен стати нашим життям. Амінь. Проповідь Святійшого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.